Kópavogi 15. ágúst 1965. Þetta er þriðja bandi sem við tökum upp í dag. Guðfinna Þorsteinsdóttir syngur.
Komdu til mín fyrsta kvöldi jóla. Ég skal gefa þér einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín annað kvöldi jóla. Ég skal gefa þér tvö hænsni einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín þriðja kvöldi jóla. Ég skal gefa þér þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín fjórða kvöldi jóla. Ég skal gefa þér fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín fimmta kvöldi jóla. Ég skal gefa þér fimm fót, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín sjötta kvöldi jóla. Ég skal gefa þér sex svín með grísum, fimm fát, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín sjönda kvöldi jóla. Ég skal gefa þér sjösa allsæði, sex svín með grísum, fimm fát, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín áttunda kvöldi jóla. Ég skal gefa þér átta geitur upphyrndar, sjösa allsæði, sex svín með grísum, fát, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín níunda kvöldið jóla. Ég skal gefa þér níu rútar hringhyrnda, átta geitur upphyndar, sjösa allsæði, sex svín með grísum, fimm fát, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín tínda kvöldi jóla. Ég skal gefa þér tíu kýrnar, tíu bærar, níu hrútar hringhynda, átta geitur upphyndar, sjösa allsæði, sex svín með grísum, fimm fát, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín ellefta kvöldi jóla. Ég skal gefa þér ellefu kapla í fylja, tíu kýrnar, tíu bærar, níu hrútar hringhynda, átta geitur upphyndar, sjösa allsæði, sex svín með grísum, fimm fát, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn fisk og allt upp á einn disk. Komdu til mín tólta kvöldi jóla. Ég skal gefa þér tólf hesta með gylltum söðlum, ellefu kapla í fylja, tíu kýrnar, tíu bærar, átta níu hrútar hringhynda, átta geitur upphyndar, sjösa allsæði, sex svín með grísum, Fimm fát, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn físk og allt upp á einn dísk. Komdu til mín tólta kvöldi jóla. Ég skal gefa þér tólf hesta með gylltum sölum, ellefu kapla í fylja, tíu kýrnar tíðbærar, níu rúta hringhinda, átta geitur upphindar, sjö sálsæði, sex svín með grísum, fimm fát, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn físk og allt upp á einn dísk. Komdu til mín þrettanda kvöld við jóla, ég skal gefa þér þrettána kneiti, tólf hesta með gylltum sölum, ellefu kapla í fylja, tíu kýrnar tíðbærar, níu rúta hringhinda, átta geitur upphindar, sjö sálsæði, sex svín með grísum, fimm fát, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn físk og allt upp á einn dísk. Komdu til mín þrettanda kvöldi jóla, ég skal gefa þér þrettána kneiti, ellefu kapla í fylja, tólf hesta með gylltum sölum, ellefu kapla í fylja, tíu kýrnar tíðbærar, níu rúta hringhinda, átta geitur upphindar, sjö sálsæði, sex svín með grísum, fimm fát, fjögur feit, þrjár kökur, tvö hænsni, einn físk og allt upp á einn dísk.
Okay. Der har ikke tidligere været flere vers på den.
Var der nok de flere erindin?
Nej.
Skværing.
Nej.
Heldur du har været flere?
Nej.
Nej, det har ikke været
flere. 13 dagur jóla.
Ja, 13 jóla dagur, ja. Var þetta nokkuð sérstaklega sungið á jólun?
Nei, það vissi ég ekki til. Ég hef engan hýrt fara með þetta nema móður mína. Mm-hmm. Og ég hikkað hún hafi haft það frá ömmu sinni og hún var dóttur þessi latínu Magnúsa. Hún lærði heilmikið af henni svona ymsu gamlu.
Hvers svona var þessi Magnús?
Latínu Magnús. Yes, Magnús.